Азатлык радиосу сөйли. Бүген 20 август, шәрсенбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Россия президенты берничә көннән гаскәрләр Грузия җиреннән чигенәчәк дип ышандырды. Русия тирәсендәге дипломатик киеренкелек турында безнең мәгълүмат. Прагага Советлар Берлеге танклары керүенә 40 ел тулды. Чехия җәмәгатьчелеге 1968 елгы вакыйгаларны искә ала. Татарстан укытучыларына һәм китапханәчеләренә өстәп түләмәкче. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре начар булуында кем гаепле? Русия мәгариф министры укытучыларның белемнәрен тикшерергә чакыра. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Тапшырубызны дөнья хәбәрләреннән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ белән Польша АКШ ракета калканының бер өлешен Польшада урнаштыру турында килешү имзалады. Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия парламенты Русиядән Абхазияны бәйсез дәүләт буларак тануны сорый. Русия үз хәрби кешеләренең Грузиядә Көньяк Осетияндагы буфер зонада күпме кирәк дип тапса шулкадәр калачагын белдерде. Испаниядә җирдән күтәрелеп китүче юлчылар ишкыше казага очрады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Варшава. АКШ белән Польша ракета калканының бер өлешен Польшада урнаштыру турында килешү имзалады. Килешүгә Варшавада АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс һәм Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский имза салды. Килешүнең Польша парламентында раслануы зарур. Ел ярым дәвам иткән сөйләшүләрдән соң имзалау тантанасы алдыннан чыгыш ясап, Райс ракета калканы бары тик саклану максатларында гына төзелә диде. Русия ракеталарны бәреп төшерү өчен Польшада 10 ракета һәм күрше Чехиядә радар корылмасы урнаштыруга каршы чыга. Сухум, Мәскәү. Грузиядән аерылырга теләүче Абхазия парламенты Русиядән Абхазияны бәйсез дәүләт буларак тануны сорады. Парламент Абхазияның сепаратист җитәкчесе Сергей Багапшның Русиядән Абхазия бәйсезлеген тануны һәм Абхазияда Русия гаскәрләрен тотуны сораган мөрәҗәгатен хуплап тавыш бирде. Элгәрәк Грузияның яңадан берләштерү эшләре министры Тимур Якобашвили бу мөрәҗәгатне мәгънәсез дип кире каккан иде. Русия Федерация Шурасы әгъзасының Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлеген тану мәсьәләсе Федерация Шурасында киләсе дүшәмбе 25 августта гадәттән тыш утырышта каралачак дигән сүзләре китерелә. Интерфакс агентлыгы Федерация Шурасы рәисе Сергей Мироновның әгәр дә Русия президентының шул турыда карары булса, шура әгъзалары бу ике төбәк бәйсезлеген танырга әзер дигән сүзләрен китерә. Мәскәү. Русия үз хәрби кешеләренең Грузиядә Көньяк Осетияндагы буфер зонада Мәскәү күпме кирәк дип тапса шулкадәр калачагын белдерде. Русия хәрби кешеләр баш идарәсенең җитәкче урынбасары генерал-полковник Анатолий Наговицын Русия тынычлык сакчыларының Грузиядән аерылырга теләүче Абхазияндагы буфер зонада да эш алып бару вәкаләте бар диде. Мәскәү кирмәне Русия президенты Дмитрий Медведевның Русия гаскәрләре Грузиядән 22 августка чыгарылачак дигән сүзләрен китергән иде. Нью-Йорк. Мәскәү Русия гаскәрләрен кичекмәстән Грузиядән чыгаруны таләп итүче БМО Иминлек шурасы резолюциясе өлгесен кире какты. БМОдагы Русия илчесе Виталий Чуркин резолюция Франция орадашлыгында төзелгән Русия һәм Грузия имзалаган отышларны туктату килешүендә үз эшенә алырга тиеш диде. Русия танкларының һәм хәрби машиналарының бер өлеше сишәмбе көнне Гөржи шәһәре Горидан чыгарылды. НАТО Русия үз көчләрен Грузиядән тулысынча чыгарганчыга кадәр Мәскәү белән мөнәсәбәтләрен туңдыруы турында белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хак. Хактагы халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе Грузиядәге җинаятьләр турындагы хәбәрләрне тикшерәчәген белдерде. Бүген мәхкәмә прокуроры Луи Марана Акампа Русия һәм Грузия вәкилләре белән очрашканлыгын һәм бу низахта тыныч халыкка каршы һөҗүмнәр турындагы дәлилләрне тикшерүен белдерде. Халыкара җинаятьләр мәхкәмәсе геноцид, кешечелеккә каршы җинаятьләр һәм сугыш җинаятьләре кебек зур җинаятьләрне тикшерү өчен оештырылган иде. Русия бу мәхкәмәгә кушылмаса да, Грузия анда әгъза булып тора. Уфа. Русияның Грузиядәге хәрби чараларында Башкортстаннан бер генә хәрбинең үлеме расланды. Башкортстан хәрби комиссариатының матбугат хезмәте белдерүенчә, Стерлитамактан 2006 ел ахырында гаскәргә алынган Дмитрий Бурденко ул хәрби чараларда һәлак булган. Һәлак булучыларны ачыклаучы мәхкәмә табиблары төзегән исемлектә булуына карамастан, Артем Палушкинның үлемен раслаучы рәсми документ әлегә килмәгән. Палушкинда 2006 ел ахырында Благовещенскидан гаскәргә алынган булган. Уфадан гаскәргә алынган Сергей Тарасов интернетта аның үлеме турында хәбәрләр таралган булса да, туганнарына шылтыратып, үзенең сау-сәламәт булуын әйткән. Мадрид. Испания башкаласы Мадридта җирдән күтәрелеп китүче очкыч казага очрады. 20 кеше һәлак булган, 40лап кеше яраланган дип хәбәр ителә. Спанайр һава ширкәтенең Гран-Канарияга юл тотучы очкычы күтәрелеп киткәндә казага юлыккан. Очкыч каза кишергән урыннан төтен күтәрелә. Каза сәбәпләре әлегә ачык түгел. Кабул. Франция президенты Николас Саркози Кабулга барып, Францияның 10 хәрбиен үтергән бәрелештә исән калганнар белән очрашты. Бу атнада Кабулдан көнчыгышта Франция хәрбиләренә һөҗүм белән башланган бәрелештә тагын 21 Франция хәрбие яраланган. Саркози үлгән солдатлар рухына баш иде һәм Кабул яндагы хастаханәдә яралы хәрбиләр белән очрашты. Соңра ул Афганстан президенты Хамид Карзай белән сөйләшүләр үткәрде. Ак. Босния сербларының элек җитәкчесе Радован Караджич Хаг мәхкәмәсендә үзен хөкем итүче Голландиялы хәкимне алмаштыруны сорый. Мәхкәмә белдерүенчә, Караджич хәким Альфонс Ориена тарафсыз булмауда һәм бу хөкем эшенә бәйле шәхси мәнфәгатьләре булуда гаепле. Караджич әйтүенчә, Ория Босния сербларына каршы элегрәк чыгарылган мәхкәмә карарларын ныгыту өчен аны гаепләү карары чыгарырга тели.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды алдагы минутларда.
Мәскәү
Прага язының 40 еллыгы Чехия шушы чорга бүгеннән торып бәя бирә. Татарстан хакимиятләре китапханәче һәм укытучыларына республика бюджетыннан өстәп акча түләргә җыена. Хәрби күнегүләрдә православ руханиларының катнашуына мусульман руханилары ничек карый? Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Бездән айрылмагыз. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев Русия хәрбиләренең барысы да диярлек пәнҗешәмбе яисә җомга көнгә кадәр Грузия җирләренә чигенәчәк дип әйтте. Русияның бу белдерүе БМО Милли шурасы һәм НАТО җыены вакытында көнбатыш илләре белән Русия арасындагы дипломатик иренкелекнең башланып китүеннән соң яңгырады. Русиягә халыкара дәрәҗәдә булган мөнәсәбәт турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Русия президенты киләсе 2 көн эчендә Русия хәрбиләренең Грузия җирләреннән чигенәчәген, ләкин 500 лап хәрбинең калачагын белдерде. Медведев бу белдерүен Европа берлегенә җитәкчелек иткән ил Франция президенты Николас Саркозига телефон аша җиткерде. Русияның һаман чигене вакытын узакка сузуына каршы Мәскәүнең бу белдерүе көнбатыш илләреннән чыккан ашуын кимитмәде. Мәскәү дүшәмбе көннән үк шигенергә вәгъдә итсә дә, бу бары тик берничә хәрби машинаның горидан шигенеүен күрсәтүдән артмады. Шул ук вакытта Русия хәрбиләренең Грузияның Гори төбәгендәге тикшерүне нокталарында эшчәнлеген дәвам иттерүе, Грузияның Кара диңгездәге Поти сәүдә портында да үз карамагына буйсындыруы, басып алган җирләрдә исә Грузия хәрби корылмаларын җимерүе хәбәр ителә. Русия шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасына тәкъдим ителгән килешүне дә кире какты. Русия аны узган атна Франция президенты Николас Саркози тырышлыгында булдырылган атышларны туктату килешүенә туры килмәвен белдереп, Мәскәү аны кабул итмәде. Тәкъдим Грузияның җир бердәмлегенә басым ясый һәм Русияны низак башланыр алдыннан урнашкан җирләренә кирешегенергә чакыра. Ләкин Русия үткән атна атышларны туктату килешүендә Русия хәрбиләренең Көньяк Осетия шигенен Грузия тарафындагы иминлек төбәгенә шигенүенә рөхсәт ителә иде дип белдерә. Шулайук НАТО-нун Грузияда Русия харбилери калган ишракта бу ил билан ишларни гадаттагыча давам иттире алмаячакбыз деген кисетүүнө Москва каты тәнкыт билдирди. Русия тышкы ишләр министры Сергей Лавров тышкы ишләр министрларынын жыйыны ахырында ясаган чыгышында НАТО-ну ал караш билан харакет итүүдө гаепледи. Лавров:
Как мне представляется, в НАТО пытаются...
Менімше НАТО-да хүжім етушінден курбан ясамақшы болалар. Жина ешіл режимні олар оқлап көрсетмекші, барып шықмаған бұ режимні күткарып қалмақшылар. Хәм бүгінгі Грузия жетекшілігін яқлауға таба юнеліш олалар.
Нынешних лидеров Грузии.
Дейді Русия тышқы ішлер министрі Сергей Лавров. Ләкин көнбатыш белән булган киеренкелек артып, Русия ахырда хәрбиләрен кире шигәргә карар кылганда, Грузияның икенче низаклы төбәге Абхазияда игътибар үзәгендә тора. Абхазия парламенты шушысы Вячеслав Сукба бүген ясаган чыгышында Абхазия халкы Русияның төбәк бәйсезлеген тануда җитәкчелек итүен сорый дип белдерде. Мәскәүдә исә Русия парламент сүзчесе югары палатадагы канун чыгарушылар Грузиядан айрылырга тилеген төбәкләрнең бәйсезлеген танырга әзер булуын белдерде. Бөтен бу яңалыклар исә Грузия низагын тагын бер кат шуарландыра бара.
Азатлык радиосы.
40 ел элек бөтен дөнья Мәскәү танкларының Чехословакияга басып керүен бер тетрәнү белән күзәтте. Чехословакияда кешелекле социализм төзү өметләре шелпәремә килде һәм 1968 елның гыйнварында башланган Прага язы дип аталган реформалар августта тукталды. Прага языннан соң 20 елга кыш сузылды. Совет гаскәрләренең Чехословакияга керүе һәм халыкның ул чактагы кичерешләре турында ландышкара сөйли.
40 ел элек Чехословакиядагы төсле бу көннәрдә дә бөтен дөнья Русия хәрбиләренең Грузияга үтеп керүен зур бер курку белән күзәтте. Кешеләр күз алдына ул Чехословакиядагы хәлләр кайта авазы кебек килеп басты. Чехиядагы радио журналист Жан Бетнар кичке хәбәрләрне караганда нәкъ шул 40 ел элек август аенда булган вакыйгалар искә төшәди. Монда истән чыгарырга ярамый торган зур аерма шунда. Хәзер Америка Кушма Штатлары һәм Европа Берлеге Русия белән Грузия низагын чишергә ярдәм итә. Ә 1968 елны Чехословакияда алай булмады. Вашингтон һәм барлык көнбатыш Европа Чехословакия советлар хөкеменә карый дигән фикердә торды.
До советской сферы вливу.
Диде журналист Жан Бетнар. Шулай итеп, ул елларда чех һәм словаклар совет басымына каршы бер ялгызы калды. 20-сеннән 21 августка каршы төндә сәгать 2-ләрдә халык танклар тавышыннан уянып китә. Шуннан Чехословакияның дәүләт радиосы совет гаскәрләренең басып керүен хәбәр итә.
Вчера, 20 сентября 1968
Кичә 1968 елның 20 август көнне кичке сәгать 11-дә Советлар Берлеге, Польша Халык Республикасы, Германия Демократик Республикасы, Маҗарстан Халык Республикасы һәм Болгария Халык Республикасы кешеләре Чехословакия чигын үтеп керде. Бу хакта ил президенты, Дәүләт мәҗлесе яисә премьер-министры, Коммунистлар партиясе үзәк комитетының беренче секретарына берни әйтелмәде. Дип яңгыратты Дәүләт радиосы. Ул елларда Чехословакия Коммунистлар партиясе җитәкчелегенә Александр Дубчик килгәч, анда сәяси реформалар, ягъни алар әйткәнчә, кешелекле социализм төзү башланды. Ул элекке сәясәтне тулаем читләштерүне күздә тотмаса да, Советлар Берлеге һәм тагын кайбер социалистик илләр, аерым алганда ГДР, Польша, Болгария моңа каршы булды. Бу Советлар бердәмлегенә зыян китерә, партия системасының киләчәгенә куркыныч тудыра дип санады алар. Чөнки Чехословакияда цензура йомшартылды, ирекле фикер алышу утырышлар уза башлады. Шулай ук сүз ирегин булдыру, шәхси оешмалар төзүне җиңеләйтү турында сүзләр сөйләнде. Боларның барысы да тиз арада үсеш алырга тотынды, һәм аны икенче төрле Прага язы, Пражская весна дип йөртә башладылар. Бу вакыйгаларны Советлар Берлеге әлбәттә таныш кына күзәтә алмады, ә август аенда аның түземлеге бөтенләй бетте. Чехословакияга берип кергән совет гаскәрләренә беренче булып нәкъ реформалар ирекле сүз сөйләгән радионы эшләтмәү буйрыгы бирелде. Ләкин күп кенә хезмәткәрләр җиһазларны алып шәһәр янындагы йортларга качканын алар белмәде. Журналистлар эшен туктатмады, шул йортларда студиялар оештырып хәбәрләр биреп барды. Чехословакия дәүләт радиосында эшләгән Павел Пехачик булай дип искә ала.
In these small Bu
kichkina gina studiyalarda Chexoslovakiya radiosining xabarchilari bir necha kun qo'shirtin ishladi. Ular barliq Pragadan xabarlar oldi. Xoliq Sovet askarlari ularni oshiqlamasin uchun yurtdagi Uram ismlarini olib tashladi. Ham shulay deb xabarchilar bir necha kun ishlarini davom eta oldi.
The broadcasting was continuing for a number of days.
Pavel Pixachik шулай ук Прага урамнарында ул көннәрдәге хәлләр гаҗәпләнерлек булды ди. Берәүләр 3нче бөтен дөнья сугышы башланыр дип куркуга калган. Гади кешеләр танкларга менеп совет гаскәрләренә ник килдеге сез монда дип ярсыган.
I remember the most famous.
Мин әле дә хәтерлим, танылган спортчы Эмиль Затопикны. Ул бер танктан икенчесенә барып совет гаскәрләре белән килеп туган хәлләр турында сөйләшеп йөрде. Совет гаскәрләренең кай берләре үзләрен бик уңайсыз хәл итте. Алар мәгаен кораллы халыкны күрербез дип өмет ләнгәндер. Ә чынлыкта кешеләр без советлар берлегенә каршы бер нишләмибез. Ник Чехословакияга килеп 3нче бөтен дөнья сугышы башланганны телисезме диделәр. Бу күренешләр бик тетрәндерде. Чөнки ул зур батырлык иде. Радио хезмәткәре Пихачик әйтүенчә, мондый хәлләр күп булган. Совет гаскәрләре аптыраганнан без бит буйрыкны гына үтибез дияргә мәҗбүр булган. Шушы вакыйгалардан соң хәлләр Чехословакияда бик начарлана. Дубчы һәм Чехословакияның коммунистик партиясе җитәкчелеген кулга алып, ишкычта Мәскәүгә алып китәләр. Һәм алар Прага язы дип аталган реформаларны кире кагып, Мәскәү протоколын имзаларга мәҗбүр булалар. Бары тик үзәк комитетның бер вәкиле Франтишек Кригел гына аны имзалаудан баш тарта. Аннан соң берничә ай дәвамында миллион чех һәм словакларга тугандаш ярдәм дигән документны имзаларга тәкъдим ителә. Имеш аларга Мәскәү ярдәм иткән дип. Ивана Дализалова ул чакта 19 яш булган. Ул әлеге документны имзалаганнар һәм аның ата-анасы кебек имзалаудан баш тартканнар белән нәрсә эшләгәннәре хакында булай дип сөйли.
Everybody in the country was asked this wonderful question.
Бу илдә һәркем әлеге сорауны сорый. Советлар Берлеге һәм Варшава пактындагы илләрнең кардәшә ярдәмен кабул итәсезме, юкмы? Һәм сез моның нинди мәгънәгә ия булуын шунда ук аңлыйсыз. Ул чагында кеше әйтергә мөмкин. Мин башта алар булай эшләргә тиеш иде дип уйлаган идем дә, хәзер моның хата булуын аңладым. Хәзер инде мин аларның басып алуы белән килешәм дисә, эшен дәвам иттерә ала. Әгәр дә каршы чыгасың икән, эшеңне югалтасың. Зыяны бар тик сиңа гына түгел, балаларың югары уку йортына алынмаячак. Шул чакта коммунистлар партиясеннән дә чыгарылачаксың, яисә кара исемлеккә кертеләчәксең. Кара исемлеккә кергән чакта синең партия эшендә яңадан катнашырга мөмкинчелегең бар, ләкин партиядан куласың икән бик яман. Минем әтием дә, әнием дә партиядан куылган иде.
Both my parents were expelled from the communist party.
Дализалова югары белемле булуына карамастан эшсезләр хисабына кергән. Аннан ул идән юучы булып эшләргә мәҗбүр булган, чөнки башка эшкә алмаганнар. Радио хәбәрчесе Павел Пихачик 200 мең ватандашы кебек Көнбатышка китә һәм анда Азатлык радиосының чех бүлегендә эшли. Бары 89 елда коммунистлар режимы бетерелгәч кенә хәлләр җайлаша. Шулай итеп, бер буын вәкилләренең хыяллары тормышка ашмый кала. Журналист Жан Битнар әйтүенчә, бу 40 ел элек булган вакыйгалар хәзерге Чехия һәм Словакия республикалары халыклары күңелендә зур бер яра булып саклана. Һәм ул яра төзәлсен өчен әле еллар кирәк булачак. Чехия республикасындагы күп кенә кешеләр өчен бу әле дә төзәлмәс яра булып кала. Чөнки бу күп кешеләр кичергән зур проблема. Яңа буын өчен 8-нче елда булган хәлләр тарих дәресләрендә бер бүлек булып тора. Алар өйрәнерләрме аны, юкмы, бу аларның үз ихтияры. Буыннар арасында аерма зур. Диде радиожурналист Жан Битнар. Бу көннәрдә Праганың үзәк урамында 68-нче елгы вакыйгаларны искә төшерүче күргәзмә эшли. Ә совет гаскәрләре басып алуына каршы билге буларак үз-үзләрен яндырган ике студентка куелган һәйкәлдә һәрвакыт чәчәкләр бетми.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы вакыйгалар турында тулырак мәгълүматны видео язманы сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рус чиркәү руханиларының армияга әкренләп үтеп керүен күрсәтүче дәлилләрнең берсе турында алдагы күләмле хәрби күнегүләрдә православларның катнашырга җыену турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Бу хәрби күнегүләр сентябрь аенда үтәргә тиеш, анда Идел буе төбәкләреннән 10 меңләп кеше катнашачак. Безнең хәбәрчебез бу мәсьәләгә ислам дине вәкилләренең дә фикерен сорады. Теманы Амил Нур дәвам иттерер.
Урыс православие чиркәүенең Казан епархиясе атакайлары Үзәк 2008 атлы киң күләмле хәрби укулар вакытында шундагы резервистларга хезмәт күрсәтәчәкләр. Ягъни православ руханиләре солдатларга рухи ярдәм итәчәк. Моңарга Татарстан мөселманнары ниши карый? Мөселман хатын-кызлар ишмасы җитәкчесе Әлмира Әдия Туллинадан сорыйк.
Менә бу хәбәр әлбәттә мине бик тетрәндерде. Патша вакытында да монда патшалар һәм муллалар да булган хәрби шәһәрләрдә. Әмма ләкин алар менә шушы ватан дигән изге төшенчәне алмаганнар һәм һәр конфессия үзенең Русияның бөтенлеген саклауда ниндидер бер эш башлаганнардыр, эш башкарганнардыр дип уйлыйм мин. Әмма ләкин соңгы вакытларда фақат рус армиясендә теге патшаларның изге шуларды сибеп йөрүләре фақат бер конфессияның гына, христианнарның гына хәрби шәһәрләрдә өстенлек алырга теләүләре бу сизелә тора. Моңа мин бик тәбриклем. Инде безнең мөселман муллалары хәрби шәһәрләргә кирсен дисәк, әле аларга безнең аңлый торган, ике дөньяны да әйбәтләп аңлап хәл итә торган безнең муллаларыбыз юк бүгенге көндә.
Моннан тыш әле чиркәү вәкилләре урыс чиркәве турында сүз бара. Армиягә даими эшләүчә хәрби руханилар, ягъни капелланнар кертүне дә сораган иде. Хәтерлисезме икән? Хәзерге вакытта хәрби шәһәрләрдә һәм корабльләрдә бушка 2000-гә якын православ рухания хезмәт күрсәтә инде. Ләкин урыс православие чиркәвенең атакайларының бу фикеренә моңарчы мөселман руханилары каршы чыгып килде.
Бу уйландыра торган мәсьәлә. Менә шул бер мәсьәлә мине бик борчый. Урыс православие җитәкчеләре алар теләсә кайда эш итә алырлык үзләренең күптән әзерләп киләләр. Ә безнең ул әзерләнгән кыш андый хәзрәтләребез, муллаларыбыз хәрби шәһәрләрдә, корабльләрдә солдатларга хезмәт итәрлек дәрәҗәдә түгел. Аннары соң, нигә соң әле без шушы бөек ватан сугышы тәмамлануның яраларының әле ул җирләрнең команда бетеп җиткәне юк. Шуңа да карамастан, менә без сугыш дигән бер дәһшәтнең чапкысы безнең җаннарыбызга, тәннәребезгә килеп тоташа, шуңа күрә ни өчен без сугышка әзерлек стартында торган кебек тотабыз халыкны?
Сез Россия гаскәрендән православ чиркәве әһелләренең эшчәнлеге турында мөселман хатын-кызлар юлбашларының берсе булган һәм мөслимә атлы мөселман хатын-кызлары гәҗитсенең хуҗабикәсе Әлмира ханым Әдия Туллина фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Татарстан хакимиятләре күптәнге вәгъдәләрен үтәргә җыена. Алар 2009 елның 1 гыйнварыннан Татарстанда бюджет өлкәсендә эшләүчеләргә хезмәт хакын эшнең сыйфатына карап түләүгә күчмәкче. Сишәмбе республика хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов министрлыклар вәкилләрен җыеп, бу турыда киңәшмә үткәрде. Әлегә хезмәт хакын яңаша бирү тәртибе сынау буларак Чаллы белән Саба районында гына кертелә. Теманың дәвамы Гадел Галәмендин язмасында.
Хезмәт хакын күтәрү турында сүз чыкканда, түрәләр иңелек бюджет өлкәсендә эшләүчеләрне искә ала. Чөнки бүгенге көндә нәкъ менә аларның хезмәт хакы иң азы. Бу проблеманы ничек кенә хәл итәргә дип җитәкчелек инде күптәннән башлата. Зак кына уйланулардан соң Татарстан җитәкчелеге Шитил һәм дә Мәскәү тәҗрибәсен үзләштереп, хезмәт хакын эш күләменә карап түләүне кертмәкче була. Мисал итеп әйткәндә, фәлән районының фәлән авылы клубы җитәкчесе кишләрен клубка килеп, ишекне ашып куя да, эш сәгате тәмамлагач, ябада кайтып китә. Күрше авыл клубы җитәкчесе исә мәдәният өлкәсендә янып көйеп концерт тамашалар оештырып йөри. Яшьләрне җәлеп итә, халыкны эш кешелек һәм башка начар гадәтләрдән ерагайта. Баксан исә документ буенча икесе дә зав клуб һәм бер үк хезмәт хакы ала. Шундый ук хәлне укытучылар, табиблар арасында да күрергә була. Ни өчен табибларның берсе эшсез утыра, икенчесене алтын куллы дип чиратлар тезелә? Русияның бәләсе дә шунда. Күп кенә белгечләр, акыллы башлар үз илләрендә югары бәя алмыйча, байлыкка кызыгып читкә китә. Ниһаять, бу проблеманы Татарстан җитәкчелеге дә аңлый башлады. Сишәмбе республика премьер-министры Рөстәм Миңниханов, мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев, мәдәният министры Зилә Вәлиева, сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов һәм социаль яклау министры урынбасары Айрат Хәсәновны җыеп, шул турыда сөйләште. Моңарчы бюджет өлкәсендә эшләүчеләр бар кешегә дә бер булган 18 өлештән торган система бойынша хизмет хакын алганнар. Әмма җитәкчелек бүгенге көндә аны камил түгел дип тапкан. Хизмет хакының эш сифатына карап бирелә башлау тәртибе Татарстанда агымдагы елның 1 июленнән кертелмәкче иде. Әмма федераль үзәктән финанслау булмау сәбәпле бу эш кичектерелеп торды. Премьер-министр фикеренчә, иң мөһиме хезмәткәрләр арасында көндәшлекне арттыру, яхшы эш күрсәткәнгә яхшы хак түләү. Хеч югында барлык талантлы белгечләр шәхси оешмаларга күчеп үтәчәк. Ә хезмәт хакын эшенә карап билгеләсәң, һәркем тырышып эшләр иде ди ул. Хезмәт хакы яңаша түләнә башласа, хезмәткәрләрнең эшләү тәҗрибәсе, белеме, фәнни дәрәҗәсе исәпкә алыначак. Авыл җирендә эшләүчеләргә хезмәт хакының 25% күләмендә өстәү булачак. Шулай ук халык әле мондый түләүне кулай якларын аңлап бетерми, курка Рөстәм Миңнеханов фикеренчә. Халык кына түгел, министрлыклар үзләре дә хезмәт хакының яңаша түләнү башлау системасын әлегә аңлап бетерми. Бигрәк тә бу уңайдан премьер-министр Фән һәм мәгариф, социаль яклау министрлыкларының эшчәнлеген тәнкыйтьләде. Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең күпчелеге мәдәният министрлыгына карау сәбәпле бу турыда киңрәк сөйләшү булды. Бүгенге көндә республикада 20 меңгә якын мәдәният хезмәткәре эшли. Алар арасында авыл китапханәчесеннән Академия драма театры артистларына кадәр бар. Татарстан җитәкчелеге республикада яңаша түләү системасын 2009 ел башыннан кертергә дигән карар кылды. Әмма аңа кадәр 1 сентябрьдән бу эшләр Яршалы белән Саба районнарында тәҗрибә буларак эшләтеп каралачак. Яңа елга кадәр бу районнарда хезмәт хакын элеккечә һәм яңаша билгеләү бара. Шул вакытны хезмәткәрләр яңалыкның уңайлыгын тоя алачак, ди Рөстәм Миңниханов. Шулай итеп, бюджет өлкәсендә эшләүчеләрдә өмет чаткысы уянды. Чөнки моңа кадәр җитәкчелек һәр җыелышта диярлек хезмәт хакын күтәрәбез дип вәгъдәләр белән генә тынычландырып торса, хәзер бу эш рәсми төсмер алырга ашаган.
Алдагы язмабызда укытучылар һәм аларның эше турында хөрмәтле тыңлаучылар. Русия мәгариф министры Андрей Фурсенко Сембердә үткән мәгариф форумында булганда укытучыларның белемнәрен тикшерергә чакырган. Шушы мәгариф форумы һәм милли тормышның яңалыклары белән Сембердән Айрат Ибраһим таныштырыр.
Министр күп сорауларга җавап бирде. Аз комплектлы мәктәпләрдә эш ысуллары, мәктәпләрдә региональ компонент язмышы һәм башкалар. Бердән дәүләт имтиханнары нәтиҗәләренә исә аеруча зур игътибар бирелде. Алар укучыларның белеме белән канагать булырга ирек бирмиләр ди. Бигрәк тә математика һәм әдәбият буенча укучылар сай белем күрсәткәннәр. Моның сәбәбен укытучыларның үз белемнәре сай булуында дип уйланыла икән. Шунлыктан иң башта шушы фәннәр укытучыларының белемен тикшерү күз алдында тотыла, диде шәһәрнең мәктәпкәчә белем департаменты директоры Евгений Маргун. Министр бу идеяны яклап чыкты. Андрей Фурсенко фикеренчә, бердәм дәүләт имтиханы үзен аклый һәм аны дәвам итәргә кирәк. Совет мәгариф системасына артка юл юк, диде ул. Министр фикеренчә, кабул ителгән барлык чаралар да яхшы нәтиҗәләр биргәннәр. Яулап алынган грантлар мәгариф методикасын камилләштерү өчен тотыла. Мәскәү кунагы өлкәнең 2-нче зур шәһәре Мәләкәстә дә булды. Анда да министр игътибарына лаек нәрсә бар икән. 19-нче санлы тәҗрибә мәктәбе мәгариф буенча ил күләм конкурста үз проекты белән җиңеп чыккан иде. Биредә өстәлмә белемгә гадәти булмаган караш дип бәяләнә. Министр килүгә махсус әзерләнгәннәрме, әллә һәр вакыт шулаймы, әйтүе кыен. Һәрхәлдә каникул вакытында спорт секцияларының, театр түгәрәгенең гөрләп эшләүләре Мәскәү түрәсенә бик ошады, хәтта аны гаҗәпләндерде дә. Шушы арада «Карьера в России» дигән фестиваль тәмамланды. Аның төп мәгънәсе – яшь талантлар үз төбәкләрендә калырга тиеш. Министрны бу фестивальнең йомгагына 25 августка да кунакка чакырдылар. Өлкә укытучыларының еллык җыены исә алда әле. Елдагыча татар теле укытучылары аерым җыелачак. Тагын бер кыска хәбәр. Шушы арада Новоульянск шәһәрендә татар мәдәнияте көне узды. Шәһәр мэры милләте буенча грузин кешесе Матвей Володарский башлангычы белән чуваш һәм мукшы мәдәнияте көннәре дә уздырылачак. Моның өчен һәр чарага 40 мең сум акча бүленгән ди. Новоульянскида яшәүче милләттәшләребезнең милли рухны саклап калуда төп терәге Шүпрәле районында туып үскән Кәримә ханым Әлиуллина. Нәкъ аның тырышлыгы аркасында биредә факультатив формасында гына булса да, мәктәптә ана теле укытыла. Ә мәдәният сараенда үзешчән сәнгать түгәрәге эшләп килә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Айрат Ибраһим булды. Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче тапшыруында Башкортстан хакимияте вәкилләре милли телләрне укыту дәвам итәчәк дип ышандыра. Татар яшьләре форумына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Ярты сәгатьтән яңадан очрашырбыз.